Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Премиерката на Квинсленд Анастасија Палеше вели дека голема е загриженоста во врска со зголемувањето на случаите на COVID-19 во Папуа Нова Гвинеја. На оваа тема за SBS News извести Грег Дајет. Зголемувањето на случаите на коронавируси во Папуа Нова Гвинеја ја доведе владата на Квинсленд во состојба на готовност. Земјата сега има регистрирано 2000 случаи и нејзиниот здравствен систем се бори да остане во чекор со побарувачката. Со оглед на блискоста помеѓу Квинсленд и Папуа Нова Гвинеја, премиерката Анастасија Палеше вели дека значително е загрижена. Та вели Квинсленд и помогна на Папуа Нова Гвинеја да направи 500 тестови, од кои 250 биле позитивни. Папуа Нова Гвинеја, вели премиерката, е на прагот на тесницот Torres Strait и Queensland.
We have been assisting with some tests in Papua New Guinea, and out of the 500 tests that our health authorities have done for Papua New Guinea, 250 have come back positive. So this is a real concern. Papua New Guinea is on the doorstep of the Torres Strait and Queensland.
Квинсленд регистрира 6 нови случаи во хотелски карантин, од кои 2 лица потекнуваат од Папуа Нова Гвинеја. До сега нема откриено ширење во заедницата, откако лекарот Брисбен тестираше позитивно на COVID-19 по лекување на пациенти со COVID. Лекарот се уште не бил вакциниран и заменик главниот здравствен директор Сонја Бенет вели дека приоритет е вакцинирањето на работници кои се изложени на ризик.
We're not quite where we all want to be yet, and it's going to take some time. And even with one dose, as we saw in New South Wales, we can't assume healthcare workers won't yet get infected, or two doses for that matter, although two doses is much more reassuring.
Но Фюжнвелс останува без локално стекнати случај откако чувар во неделата која примил првата доза на вакцината Pfizer тестирал позитивно. Чуварот работел во два хотели под карантин. Премиерката Гладис Бериджиклин вели дека случајот покажува зошто е важно работниците од првите редови на изложеност да бидат вакцинирани што е можно побрзо.
Whilst it's always concerning to have a case anywhere outside of overseas travellers, it is not surprising. We always know that it is a high risk, and it validates our position of making sure we vaccinate all of our hotel quarantine workers first and foremost to minimise the risk.
Опозицијата на Нов Јужен Велс сака владата да направи повеќе за да има вработени чувари со полно работно време само на една локација, со цел да се намали ризикот од протекување на вирусот во заедницата. До сега домашните граници на Австралија остануваат отворени и премиерот Бериджиклиен апелираше до сите други држави и територии да ги задржат отворени. Таа ги повика сите државни влади да дадат шанса да се демонстрира капацитетот за надминување на состојбата, исто така да се демонстрира дека вакцинирањето на вистина ја дополнува одличната работа на австралиските трагачи на контакти.
I would urge all state governments to give us a chance to demonstrate our capacity to get on top of this, to demonstrate our capacity, that our vaccine rollout is really complementing the excellent work of our contact tracers.
За здравствените и мерките за подршка што во моментот се воспоставени како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, посетете ја веб страницата sps.com.au/coronavirus. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.